Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna, programm li ħatatina wkoll opportunità biex nitkellmu ma' awturi li qegħdin jikkontribwixxu fil-kamp letterarju. Awturi li forsi l-ismijiet tagħhom huma ġodda, imma li bla dubju ta' xejn qed iħallu impatt. U llum xtaqt nisiden miegħi lil-Alex Mizzi li nistgħu ngħidu li fi tliet snin tana tliet kotba, żewġ ġabriet ta' novelli u romanz, issa jkollna ċ-ċans anki nitkellmu dwaru. Alex James font interessanti ħafna fil-fatt huwa minn sfond li għandu x'jaqsam mal-banek minn dinja kompletament differenti, issa anke nitkellmu dwar dan, huwa wkoll it-tifel ta' Lawrence Mizzi li kif tafu huwa persuna ikona nistgħu ngħidu fil-qasam tax-xandir f'pajjiżna, huwa wkoll l-awtur ta' qatt kbir ta' kotba, ta' qatt ta' radiodrammi, u allura l-ewwel mistoqsija Alex tkun din. Missierek influenzak anke fid-deċiżjonijiet tal-kitba?
L-għonet Sergio, grazie tal-istedina. Mistoqsija li Iva, bil-fors li influenzani, ġifirina l-għol tifkirit li għandi ta' missiri, uwa bil-qeda mal-kamra tal-pranzu da bil-full skeps u bil-pinna dak iż-żmien u jikteb. Mbagħad wara bit-typewriter dejjem ra jikteb. Ġifieri dak b'xi mod jew ieħor dejjem influenzani. Ovvjament bin-nisan għandu nofsa u allura għalija l-kitba tiġi naturali. Issa qed lek hekk. Meta jinkelli dak il-15-16 sena dejjem kont nikteb xi ħaġa. Jiġifieri wġġieli ktib forsi naf xi storja li pubblika f'xi gazzetta jew f'xi magazin, dik il-poeżija l-ewwel hemm, niftakar meta konna sixth form. Kien hemm George Mallija wkoll fis-sena tiegħi u allura dak kien ħabrika ħafna u anke kellna magazin minn għalija mill-mixtla tal-letteratura kien jismu. U kont nikkontribwixxi fih ukoll. Però mbagħad li ġrali qis nitħalt il-bank fwara u l-kitba nista' nitlaq ta' kollox. Ġifri jek ngħidlek li f'35 sena forsi ktib tkun ma ktib żewġ dejjer. Imma naturalment għalkemm anke meta kont żgħir missier, missier qed mandaħalli. Ġifri għalkemm kien ħeġġiġni għax kien jara fija li kien forsi xi ftit potenzjal. Però qatt ma ġa nagħmel xejn, ġifri li għamilt dejjem għamiltu meta rid jien u għax rid jien għall-verità. Dejjem ikkelli dik il-ħolma li xi darba meta nirtira. Nerġa' nibda nfittex biex forsi noħroġ ktieb.
U ġiet esplożjoni ħanajtek, ġiet nżel tliet kotba fit-tliet snin.
Imma dak hu rekord se ngħidlek ġifieri l-verità hija li forsi dak iż-żmien li ma kontx qed nikteb ma ħlejtux. Illa għaliex wara li llum nirrealizza li kont qed nakkumula l-esperjenzi, kont qed nakkumula l-istejjer tan-nies, u meta ġie l-waqt poġġejt bil-qiegħda u bl-istejjer bdew ġejjin b'ħaċċi rasa waħda wara l-oħra ma marx nistgħu ma mingħajr tbatija biex ngħidlek, taf kif? U għallu reknejt nejt isma' forsi ġieli kelli r-rimors li jena forsi stajt utilizzajtu aħjar dil-ħajra li kelli hekk ma jidlux talent forsi. Imma fl-istess ħin nejt isma' meta ġi l-waqt dak kollu li kellha nagħmel forsi qabel għamiltu meta ġi l-waqt.
Is-soltu ħanajtek il-bankiera ma tantx nassoċjawhom mal-flus mal-kitba. Għalkemm hemm l-eżempju ta' George Borch, per eżempju qed naħseb waqt li qed ngħidlek. Ir-reazzjoni tiegħek għal dal.
U naqbel miegħek, jiġifieri inti. Inti hemmhekk tidħol f'dinja oħra.
Għax hija dinja arida ħafna.
Hija d-dinja tal-finanzi, hija d-dinja tat-targets, hija d-dinja tal-objectives, hija d-dinja ta' cutthroat competition biex niftehmu ġifri l-element tat-tellieq u l-element tal-kompetizzjoni huwa qawwi ħafna f'dik l-industrija. U allura iva ngħid il-verità kont naħseb ħafna affarijiet però fuq il-kitba nista' ngħidlek ma kontx naħseb ħafna. Imma dak il-ġob li se sejn tani opportunità, speċjalment meta kont fl-ewwel snin tal-karriera tiegħi meta kelli. Kun tad-dirett ma' n-nies, ma' l-klijenti, smajt ħafna stejje, rajt ħafna karattri, u jena kissaqsini b'nidem nħobb ħafna n-nies. Ġifieri jena wieħed biex ngħidlek ma nafx jekk tgħidlux hobby, imma wieħed mill-hobbies tiegħi huwa li nosserva l dak li jkun, ġifieri għax litterament inħobbhom in-nies. U dak fetaħ li beraħ tani ħafna skop li nisma' ħafna stejje, li nisma' niltaq ma' ħafna nies, niltaq ma' ħafna karattri, u b'xi mod ieħor dak kollha ħarġu.
Fil-fatt hija evidenti ħafna kif dawn il-kotba u inti titkellem fuq għadin, speċi kif in-nies influwenzawk biex isiru karattri f'dawn dawn il-kotba. Allora din hija immaġinazzjoni imma jew il-biografija ta' dawn in-nies.
Ħanejtek kara, l-ewwel ktieb partikolarment huwa qrib ħafna tiegħi fis-sens mhux qrib ħafna tiegħi bħala persuna, imma qrib ħafna tal-esperjenzi tiegħi.
Fil-fatt il-ktieb huwa mhux bil-forsi.
Issa dikha ħanġi għalha wkoll għaliex. Imma huwa qrib ta' esperjenzi li hekk mhux jiena, ħafna minnhom mhux jiena, ma forsi għexhom nies illi jiena kont qed narhom jew li kienu qrib tiegħi. Issa mbagħad anke ma tiġi bħala karattri, jiġifieri inti bħala karattri li wnet tiġi kidja ta' storja. Dik l-idea tal-istorja inti ħafna drabi mbagħad timliha b'affarijiet li inti għandek esperjenza tagħhom. Tista' tkun esperjenza diretta, tista' tkun esperjenza indiretta. Karattru as such li tkun karattru li qbadtu content based mir-realtà u tfajtu fl-istorja diffiċli. Jiġifieri l-karattru tiegħek ikun mibni minn ħafna karattri oħrajn. Però iva kien hemm stejjer li kellhom il-ġiss tagħhom kienet storja li jiena meta kont żgħir rajta tiġri li tasseħ pereżempju.
Sewwa, hemm punt naħseb huwa importanti u jiena nisqar li dan huwa l-aktar ħaġa li ħanajtek oġbitni fil-kidba tiegħek isemmi anki Oliver Friġieri fid-daħla l mhux bil-forsek fejn huwa jgħid Alex Mizzi jikteb bistil li għaġġel ħaffef u jimxi minnu fih minn episodju għal ieħor. Għaliex? Għaliex jiena sinċerament, mill-ewwel, jiġifieri l-ewwel ftit li qrajt, mill-ewwel laqatni, taħseb huwa l-istil għall-ħajja tal-lum hija deċiżjoni konxja, spjega li ftit fuq.
Jien naħseb li jiena prodott tas-soċjetà tal-lum. U jiena nirrifletti s-soċjetà tal-lum. U allura jiena anke bħala bniedem jiġifieri jiena llum wasalt f'punt illum il-ġurnata li anke l-gazzetti, kważi artiklu sħiħ irrid nagħmel sforz biex naqrah. Imur għat-titlu. U anke bħala karattru jiena m'għandix paċenzja kbira. La biex nikteb u laqqas biex naqra, ġifieri xi kultant jiena wnet inħobb naqra ħafna, anke nħobb naqra ħafna awturi Maltin. U hemm ħafna awturi bravi u kollox, però jkun hemm rumanzi li tant ikunu pereżempju tqal bi ħsibijiet, tant li kull page li taqra, tant tkun tqila tħossok qed tiġri fuq ir-ramel, illi anke ma tiġejt biex nikteb jiena dak l-istil x'taqt nivitah, jiena nixtieq stil il dija anke l-qarrej tal-lum li forsi żda sab kwart 20 minuta biex jaqra dan illum ma tgħin dak nies jekk ma jkunx forsi rtratu t-xertu weta. Li għandu l-lussu li għod bil-qeda u għidhom jaqra kemm irid, eċetera, eċetera, dejjem hemm xi ħaġa oħra x'tagħmel. U allura l-istil li xtaqt noħloq jien, però wkoll jikkoinċidi ma l-istil tiegħi personali huwa stil fejn bniedem qara xi ħaġa, qara ta' malajr, ħallitlu l-effett li kellha tħalli fuq, nispera. U għaddal xi ħaġa oħra jew qara storja oħra jew ta' fil-tim.
U hemm anke l-lingwa tal-ħajja ta' kuljum.
Eżatt,
dak ukoll huwa interessanti.
Iva, l-lingwa tal-ħajja ta' kuljum. Għalkemm dejjem jiena nħobb dejjem kif kont mallem ukoll meta kont iżgħar, fejn nista' nuża kliem Malti mirqum, nuża kliem Malti mirqum. Però mhux se nidaq nitfa' dik il-kelma l-ewwel hemm bl-Ingliż, jiġifieri jiena pereżempju l-kelma anyway, ħa nitkellem fuq anyway. Mhux tuqol darba li qiegħda
fil-kelma
qiegħda. U allura ma ddejjaqx li waħda l-ewwel hemm nitfa' xi anyway l-ewwel hemm. Ma naħsibx li b'daqshekk kont qed nonqos lil-lisin Malti.
Alex, konna ħan nitkellmu ftit imbejna wkoll waqaftek tħatlek fin-nos fuq it-titlu, mhux bil-forsek. Fik donnok ukoll hemm x'naqbad ngħidilha din il-logħba inti anki fl-aħħar romanz, storja twila fil-qosor. Jiġifieri hemm anki dan l-lobb il-kliem ħan sejjaħlu hekk.
Mela ħa nibdu wara fuq mhux bil-forsek jiena ngħid fil-bidu tal-ktieb x'inhi biex ngħidlek li mhux bil-forsek. Jiena daw kif ngħid dawn huma stejjer li setgħu ġraw setgħu ma ġrawx. Jistgħu ġraw kif qed niktibhom jien, jistgħu ġraw mod ieħor. Anki jekk aħna se naqblu fuq l-istejjer kif ġraw, probabbilment li mhux se naqblu fuq l-interpretazzjoni tal-fatti. Għaliex? Għax l-interpretazzjoni tal-fatti se tiġi mill-background tiegħek, minn x'taħseb inti, mill-esperjenzi tiegħek. U allura ħadd m'għandu monopolju fuq il-verità. Jiġifieri jiena u inti se nħarru l-istess ħaġa. U ninterpretaw bon differenti. Infatti jiena għamil daqsxejn tal-logħba f'dak il-ktieb. Jiena qed tu dan huwa veru li minn dawk l-istejjer kollha hemm storja waħda biss li hija vera.
Sew.
Kif irrakkonta l-protagonist innifsu. U niċċellenġa lill-qarrejja biex jgħiduli li ma jaħsbu li hija din l-istorja. U kelli ħafna feedback fil-bidu speċjalment meta kienet kif joħroġ il-ktieb u kħad jgħid li jisma' l-ktieb qrajtu tajjeb ta' ġobni ħanejdlek naf li meta l-istorja naħseb jien u jsamu l-istorja. U nista' niggarantilek li ħadd ma qal l-istess storja. Il-punt x'inhu, il-punt huwa li xi ħadd li qed daw kollha l-istess informazzjoni għandhom, kollha l-istess ktieb qraw, però kollha ħarġu b'soluzzjoni differenti jew b'idea differenti. U jien dak li nixtieq ngħid isma' il-verità kollha min jafa. Il-verità kollha naħseb ħadd ma jafa. U allura għandna noqogħdu attenti wkoll meta niġu biex forsi ngħaddu ġudizzji fuq xi ħadd jew fuq sitwazzjoni. Għaliex ma tafx ikun hemm wara dak li jidher.
Ġifieri inti tagħmel ukoll b'kitba b'messaġġ jew le?
il-messaġġ joħroġ bħala by product, jien li interessani huwa li nagħmel ir-rakkont. Issa mbagħad wara nirrealizza, pereżempju kif qed ngħidlek, it-tema ta' mhux bilfors hekk kienet illi iva ħadd m'għandu monopolju fuq il-verità. Infatti hemm stejjer minnhom li ngħid isma' din l-istorja tistgħu twaqfu hawnhekk jew komplu waqraw, jew komplu vventawha intom pereżempju. Tifhem. Jiġifieri dak kollu ħareġ wara li ktibt ir-rakkonti però, jiġifieri meta bdejt naqra bdejt nibda nara wara it-tema tal-ktieb ħaġġet waħda. Fuq sbieħ il-ħadd li wattin iktib tiegħi, it-tema rikurrenti baqgħet ftit jowis l-istess, jiġifieri xorta kont qed nikteb fuq nies komuni b'esperjenzi normali. Però li fl-aħħar aħallu wkoll mistoqsijiet tal-veritajiet il-kbar tal-ħajja. Però ħares ftit iktar il-barra forsi mill-istejjer u minn in-nifsi. U bdejt inħares iktar lejn l-ambjent ta' madwari, prinċipalment fuq Malta, Malta kif qed tinbidel nagħtu każ. U bdejt nara l-mod rapidu ta' Malta, speċjalment minn Malta ta' tfulijiet kif qed tinbidel b'mod maġġel. U wkoll hemmhekk il-messaġġ tiegħi li nixtieq ngħaddi huwa li isma' Malta qed tinbidel b'mod rapidu, jiena favur ħafna l-progress, però fl-istess inqogħdu attenti biex dak li hu tagħna u sabiħ ma narmuhx. Imma nerġa' ngħidlek ma kienx mod konxju li jiena tisma' ħa nikteb xi ħaġa, forsi ħlif xi storja l-aħħar waħda. Li poġġejt bil-qiegħda qed tisma' jiena rrid inwassal dal messaġġ. Il-messaġġ ħareġ waħdu u ninduna li kien fis-subkonxju tiegħi.
Jiġifieri xi ħaġa iktar naturali, jiġifieri ma tippjanax il-kidba tiegħek kif.
Rari nippjana li pjanena tiġini idea, jiġifieri impoġġ bil-qiegħda u nikteb. Ħafna drabi stanet kważi dejjem irnexxieli. L-istess bħal romanz, jiġifieri r-rumanz meta bdejtu bdejt storja twila fil-qosor, again storja twila fil-qosor għax l-istorja hija storja. Pjuttost twila kieku kellek toqgħod tirrakkonta, però fil-qosor għax miktuba b'mod maġġel.
Eżatt.
Qed tifhem jiġifieri jekk ngħidlek tgħidli xi ġifieri miktuba b'mod maġġel, b'mod li t-tempo huwa kif spjegajt inti darba minnu, li qed li jisma' t-tempo huwa fast ħafna u veru, m'hemm xejn żejjed fil-ktieb. Jiġifieri jekk kemm darba kellek tgħidli isma' hemm xi kapitlu mill-ktieb li inti tista' tnaqqas minnu u ngħidlek li hemm huwa kollu neċessarju. Però li nittama li fl-istess ejn iżomm l-interess tal-qari għaddej. U dak kien l-iskop tiegħi.
Ekku. Osservajt ukoll interessanti li mill-ewwel għattin ktieb ta' novelli, fl-ewwel ktieb ma morċ għal titlu. Għallejthom sempliċiment l-ewwel storja qed tinstorja. Imma fl-ieħor imbagħad x'kien qed dilek.
Interessanti, jiena l-verità hija waħda meta ġejt biex nikteb l-ewwel ktieb, aħna anke bħala familja aħna nisu nħobbu ħafna nirrakkuntaw. Jiġifieri aħna kitmu niltaqgħu l-tziet jew il-kuġin, kulħadd għandu xi storji jirrakkuntali. U da fil-bidu jiena kien kelli l-idea li da jista' sempliċement se jkun ktieb ta' rakkonti, ġifieri jiena daw. Jiena jekk niltaqa' miegħek u mmur ngħid il-mara ngħidil isma' llum iltqajt ma' Sergio, ma ngħidilix isma' ħa nispjegalek li l-istorja ta' it-titlu ta' din l-istorja. Ma ngħidilix hekk, naqbad nirrakkonta l-rakkont. U daw kienu rakkonti. U qbadtu niżżidhom bħala rakkonti biss, tajthom numru. Fit-tieni ktieb ma' mhux l-istess ħaġa minħabba kwistjoni ta' prattiċità. Ġifieri anke meta bniedem jiena f'qara l-ktieb u jrid jagħtik feedback pereżempju jgħidlek isma'. L-istorja Felix, per eżempju, oġbitna ħafna kif għamilt fit-tieni ktieb. Fl-ewwel ktieb huwa diffiċli ħafna ngħidli t-tieni storja u tirresoċ anke jien stess, irid nibda niftakar li ma kienet din tal-istorja. Allura għall-kwistjoni ta' prattiċità mbagħad allura tajthom titlu.
Ġieli mhux darba u tnejn, però anke għaw awtur li jgħidulek li jsibu għad diffiċli biex isibu isem għall-istorja tagħhom il-Kastijak.
Jista' jkun ukoll iva, forsi fl-istess fl-ewwel ktieb sibt iktar diffiċli però mit-tieni ktieb. Fit-tieni ktieb sibt iktar faċli noħloq titlu. Imma iva mhux dejjem faċli li ssib titlu.
Alex, qegħdin nitkellmu wkoll fuq dan l-istil maġġel ħanajtek fil-qari. U rinti tikteb maġġel ukoll imbagħad?
Le jiena jiġifieri jiena storja m'għandhomx ħafna biex niktibha, jiġifieri speċjalment fejn jidħlu novelli. Jien naf fuq jumej tlettim se nkun ktibtha meta ngħidlek jumej tlettim, jiġifieri nagħmel sija llum, sija nof saħda.
Permat temmen fir-reviżjoni wara.
Imbagħad iva, le mbagħad li jiġri li huwa dak, jiġifieri wara lest il-ktieb, anke wara li nkun tajtu l-publikatur, ħafna drabi nerġa' nirrevedi nibqa' nirrevedu u l-ħin hemmhekk li mhux ħanejt il-kelma taħlih. Imma tażel ħafna ħin tinvesti fih. Li taqla kelma minn out, tirranġa' kelma minn hemmhekk, tirranġa' sentenza.
Tieħu pariri?
Flow ktieb ma ħadx, it-tieni u t-tielet ktieb tajthom lit-tifla biex taqrahom u għaddit il-kummenti tagħha.
Fil-fatt inti semmiha
u fil-fatt fit-tielektieb der li għandi nsemmiha għaliex u kurjuża l-fatt li tiġbidli l-attenzjoni għal affarijiet li nkun rajthom qabel.
Taqblu.
Naqblu.
Ekku, jekk naqblu ftit ir-rumanz, nistgħu ngħidu li għandu ħafna anki truf soċjali. Russi, Baranin.
Jħanidlek, dakka jirrifletti r-realtà tal-lum. Issa jekk inti tgħidlux rumanz tradizzjonali psikosoċjali fejn għandek ħafna studji ta' karattri kum inti fuq is-soċjetà b'mod konxju, jiena ngħidlek li mhux se ssibu f'dak ir-rumanz. Daw l-affarijiet kollha imma toħroġhom mill-istorja. Ġifier meta taqra l-istorja inti se tirrealizza li anke mingħajr ma naf jien stess għaddejt kumment pereżempju fuq is-soċjetà tagħna tal-lum. Għaddejt kumment fuq affarijiet li huma għaddejjin illum. Għaddejt kumment forsi fuq il-karattri diversi li wieħed jista' jiltaqa' magħhom. L-ikbar kumment forsi u nerġa' ngħidlek ma kienx b'mod konxju huwa li isma' il-ħajja ħafna drabi hija dak li jiġrilek inti għaddej bħajtek. Hemm l-idea llum anke ħafna jien naf psikologu jgħidulek isma' llum isek kulħadd jgħix il-ħajja li jrid, il-ħajja tifassala int, inti għandek id-dritt u l-poter li ħajtek tagħmel minnha li trid inti. Il-verità hija differenti.
Kellimna ftit dwar bla ma niżvelawx ovvjament dinja storja u ovvjament nħallu anke għax inkella ħadd ma jixri l-kodbu vera. Storja twila fil-qosor. X'in hija l-istorja ta' dan ir-rumanz?
Fil-qosor ħafna, fil-qosor ħafna jkollok dan il-ġuvni li jiltaqa' ma' tfajla li tkun taħdem f'bar faċili. Is-sorja fuq xulxin bil-mod u at one point dana jiddeċid tiddeċidi li jgħixu jibdew jgħixu flimkien. Jemlu tliet xhur jgħixu flimkien, darba minnhom morru lura d-dar, isib nota biss, don't look for me I'm leaving. U ma jrajx iżjed. U din kienet tiddiżappunta lih ma jaf ġara ma jaf assolutament xejn. Madwar sitt snin wara din ħabbat il-bib, mhu jiftaħ il-bib u terġiet faċċi titfajla imma di darba b'tifla magħha. U da pjuttost ikun pjuttost rabjat għalija speċi jitħodin x'sar minnek u da. U tibda tirrakkontalu l-istorja insomma, u mbagħad isir il-ħin għatlu jimportek noqdu hawnhekk jiena u t-tifla għalla li għalla ma jimportax. Iqum fil-ħodu imur ifittixhom u jerġa' ma jsibhomx. U minn hemmhekk titlaq l-istorja.
Ekku, ma hemm ħafna truf anki interessanti, però hemm anki kif semmejna battuti fuq il-korp tal-pulizija, battuti. Naħseb huma interessanti wkoll li x'anki jagħmlu.
Ma mod leġġeri, ġifieri jiena ġilli pereżempju naqra kotba li jibqgħu jduru fuq l-istess suġġett. Għattu jien naf mit paġna biex iwasslu l-istess messaġġ li setgħu wasluh f'ħafna inqas spazju u ħin.
Ġifieri ħanajtek l-ekonomija fil-finanzi. Fil-kitba wkoll
qalli. Eżatt, eżatt.
L-impatti tagħha. Ikollu ħsieb tgħid isma' mhux iktar minn 1000 kelma jew imbagħad. Interessanti wkoll naħseb bħala stil.
Nerġa' ngħidlek toħroġ waħedha.
Toħroġ waħedha.
Il-verità, ġifieri jiena dejjem nikteb in-neċessarju qatt ma nikteb iż-żejjed. Normalment ġifieri l-istejjer nikkalkula li bħala novelli dejjem ikollu dawk l-2000 kelma. U il-romanz kellu użiet ovvjament minħabba li romanz ma kien ftakart tajb għandu xi 26,000 kelma dak jew ftit iżjed. Il-ktieb li jmiss li qed naħdem fuqu però qed nipprova li nqassar iktar minn hekk terġa'. Jiġifieri l-istejjer forsi ma jikkwalifikawx bħala flash fiction, imma li qed nipprova nagħmel ma jkunx itwal minn żewġ paġni. Imma ovvjament f'dak iż-żewġ paġni mbagħad trid tittihom ħafna saħħa. Ħallu l-effett fuqek li tħalli storja jitwale.
Inħobna mela dil-mistoqsija u ħon iprova anke nżomma f'dal-ġimgħat li ġej. Ġew ħafna x'naqbad ngħidilhom romantiċiżmu tal-kittieba ħansejħlu hekk fis-sens. L-ewwel inti tikteb għax tħoss il-muża, jew jiġi l-mument tgħid għandi ftit kwiet waħdi ħangaw din il-mument.
Infatt jien qatt nirrifletti fuq qabel ġej tal-dar programm bdejt ngħid isma' jiena kittieb jew m'inhiex kittieb. Jiġifieri għax jiena f'moħħi kittieb huwa xi ħadd li l-ħin kollu jrid jikteb. Jew li jekk tgħidlu isma' jekk ma tistax tikteb da toqtlu. Jiena xejn minn da, ġifieri jekk tgħid l-isma' ma tistax tikteb iżjed. Insib nagħmel xi ħaġa oħra. Ġifieri jiena meta niddeċidri nikteb nikteb. Taf kif? Wara kollox il-kitba hija espressjoni. Ġifieri jiena l-importanti li nesprimi ruħi, issa kif nesprimi ruħi jista' bil-kitba, nista' bil-fom, nista' mor bib il-belt u noqgħod ta' parsi statwa u nara n-nisieq fuq quddiemi. Ma tagħmilx differenza. L-importanti li nwassal dak li nixtieq li nwassal li qed inħoss.
Nikteb waħdi għal-kwiet,
nikteb waħdi għal-kwiet. Ġifieri ħafna drabi nikteb fil-ħodu jiena, ma tagħmel kien ħadd id-dar inkun jien waħdi. U normalment kmieni l-ewwel ħaġa fil-ħodu. Ġifieri kif insipruħu waħdi hemmhekk meta niddeċidi nibda nikteb.
Imma jiġri lek tkun qed tagħmel xi ħaġa oħra u tgħid ġibni din idea.
Le ħanejdlek. Li jiġri li huma però applikajta għal dar issa li naħdem fuqu. Kif ukoll idea, x'inhu anke kemm imur nimxi jew hekk tiġi idea u ngħid għandi fejn oħra storja minna di. Bdejt inniżilhom għandi bħal file, semmejtu titli u niktep it-titlu ta' din l-istorja xi jkun issa t-titlu biex nifhmu għalija.
Mhux hekk,
u meta infett li rrid nibda nikteb xi ħaġa nitisma' ħandur naqra ħanara xejn interessanti minn dawn li nista' niżviluppa fl-istorja. U mhux b'dak il-mod.
Elik semmilt punt u nixtieq ukoll niqaf dwaru għaliex ħafna drabi ninsewk ukoll li min jikteb issa u x'awtur jew kittieb bħal jadik. Però ikunu nies li jaqraw ukoll għaliex ħafna drabi dal-punt huwa nieqes mill-immaġinazzjoni tan-nies. Naħseb ħafna drabi n-nies jaħsbu li min jikteb sempliċement ma jaqrax ix-xogħol taħt ieħor. Imma inti ħadgost li semmejt ħaġa waħda din li huwa importanti anke l-qarja.
Iva. Però ħanerġa' ngħidlek ukoll jiġifieri l-qarja beda ftit qabel bdejt nikteb, jiġifieri jiena fi żmien li għamilt ħa naħdem il-bank, ftit li xejn kelli ċans li noqgħod bil-qiegħda jew ha. Ma nix ma kellix iċ-ċans, ma mażilx noqgħod bil-qiegħda u naqra l-kotba. Ġifieri dak ħareġ meta mbagħad kelli iktar ħin, anke bdejt imur il-Librerija Nazzjonali u bdejt naqra ħafna awturi kemm Maltin u kemm barranin. Tajjeb. U qabel bdejt nikteb ukoll, ġifieri jekk kienu laħqu għaddew dik is-sena sena u nofs li kont naqra l-ebda tliet kotba fil-ġimgħa jew iżjed. Ġifieri, u naħseb dak ukoll lenni biex dak li kien hemm ġo fija ħareġ ukoll.
Ma tiġi parti anke mill-istil tal-ħajja.
Ġifieri naħseb iva, jekk ma tassorbix qed jiġri madwarek issa enti, jew ħa tassorbi bl-esperjenza ta' madwarek. Imma bil-kitba int mingħajr ma tkun taf qed tassorbi stili oħrajn, medijat oħrajn, iva, naħseb li naħseb importanti li min jiktab jara ħafna wkoll.
Fuq livell personali, kif tħossa din li fuq li x'kaffa tara tliet kotba tiegħek fi spazju relativament qasir immens, ġifieri mhux kull kittieb laqas ikollu di xorti.
Le, iva, infatti xi ħaġa li tieni sodisfazzjon. Dawk għandi ovvjament is-set tal-kotba tiegħi li kont għamiltom fil-librerija, però biex inkomplu mal-punt tiegħek dal-aħħar għandi unit fil-living room u ddeċidejt li naqbad wieħed minn kull ktieb li pubblika jgħid inpoġġihom fil-xkaffa tan-nofs tal-living room biex nagħmel naqra tal-television ħares lihom u ngħid eh. Ara, għandi tliet kotba.
Ma naħseb huma sfida l-iktar.
Huma sfida l-iktar.
Jiena darba smajt anke storja ta' xi ħadd li ovvjament kif jidħol f'bookshop joqgħod jiċċekkja jekk inbeħx, jekk fadalx minn dawn.
Serġo.
Jiġu b'dal kurzitajiet?
Mhux ħajlek qatt familta. Għalza ħa korest nagħmilha spiss.
Lex. U hemmhekk
huwa. Infatti jiena naħseb ukoll din appunt li wkoll xtaqt noħroġ. Il-kittieba speċjalment kittieb emerġenti, jiena inqis li nifs bħala kittieb emerġenti anke kif tillet kif noħroġ għandha fuqra b'ktieb. Tajb li ngħid ukoll li l-ewwel ktieb tiegħi kien ġi finalist fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u dak tani buż biex niftehmu tani ċertu kuraġġ. Imma naħseb li huwa nieqes, illum naħseb għall-kittieb ġdid huwa nieqes dak il-forum li jkollu feedback sinċir u onest minn nies li jistgħu jagħtuh feedback tal-livell tal-kitba tiegħu. Dak jiena nixtiequ ħafna u fil-verità ma sabux għaliex. Għax min itik feedback ħafna drabi. Jekk jiddeċidu li jtuku għax ħadd li jkun qara l-ktieb. U ħafna drabi jgħidlek prost toġobni. Għax ħadd ma jgħidlek li ma ġbux il-ktieb tiegħek, ħadd ma ndur gatt speċjalment aħna l-Maltin iddejqu nikkritikaw li xi ħadd. U allura dak qed nitilfu forsi okkażjoni anke għall-kittieb innifsu li ngħinuh li ngħidu isma' inti għandek il-kitba tajba ħafna tiegħek jew mhux daqshekk tajba. U tista' timpruvja hawnhekk jew hawnhekk u jiena qed ngħid isma' jkun forum da ta' forsi kittieb oħra stabbiliti. Tajjeb, li fej wieħed jista' jgħin il dak il-kitieb emerġenti. Ma ninsawx illum qed joħorġu ħafna kotba, ġifieri meta tqis is-suq żgħir ta' Malta. L-istess bħal pittura, laħqu ħafna pitturi ġodda. U llum nasal biex ngħid li qed jilħu ħafna kittieba ġodda. Il-livell huwa ta' kulħadd l-istess, ma nafx xi huwa ta' kulħadd l-istess. U allura għandna bżonn noqogħdu attenti wkoll anke. Anke biex ngħinu dak il-livell illi nagħtu feedback sinċiru ġenwin. L-kittieba li qegħdin anke forsi hemm għadhom mhux kittieb minn qed jitħajjar li jikteb, forsi diġà għandu xi ħsieb f'rasu, imma għadhom ma wasalx għand il-pubblikatur. Għaliex m'għandix ninkoraġġu ħun nagħtuh forsi ftit idejat ta' xi jista' jagħmel biex dak jiktieb jasal biex jiġi pubblikat.
Però naħseb anke dal-punt importanti u naħob nenfasizzah meta jkolli dat tip ta' programmi li dat tip ta' xogħol żgur li m'aħniex qegħdin nagħmluha għalih u għal.
Le, assolutament. Le, tagħmlu għall-gost. Tamlu għal-gost, pero inti soddisfazzjon għalik li li tara li ktib tiegħek forsi mexa aktar mill-li forsi jiena f'sennejt jew mill-ixta.
Kultant anke nara kontradittorja jien mera għall-qarrej tal-provi m'għandi xejn kontra mhux huma importanti għandek ċerti rati kemm trid tħallasom. Minn minn ħajdi sinjalek jekk għandek tip ta' tfal l-illustratur irid jitħallas. Ma kultant il-kittieba forsi baqgħu xi ftit lura.
Però titrealizza s-suq x'inhu. Ġifieri jiena llum dik xi ħaġa li naċċetta l-Maltin. Popolazzjoni ta' Malta qiegħda kważi 500,000 ruħ, minn dawk mhux kulħadd jaqra, għanzi, ftit li jaqraw, minn dawk li jaqraw, inqas darġa li jaqraw bil-Malti, minn dawk li jaqraw bil-Malti, hemm ħafna kotba xtażel, jiġifieri l-lumna realizza li il-publikaturi qed jagħmlu biċċa xogħol kbira ħafna u ta' min jirringrazzjahom għaliex mhux faċli fid-dinja
tagħna. U naħseb ngħidu kif inhi relattivament il-prezzijiet għadhom.
Lele, jena naħseb li l-prezzijiet huma prezzijiet diċenti.
Speċjalment fil-letteratura.
Iva, ħafna drabi dan qed titkellem fuq tip illum tixtreħ 10 euros, x'inhu ma' 10 euros, issa mhux hekk. Jgħaddi ftit ta' żmien u jkun hemm l-offerti daqqa tal-miliet. U daqqa tal-Mother's Day, daqqa tal-Father's Day, ġifieri ġieli jkollok iċ-ċans li tixtri ktieb pereżempju qed tinek ktieb tħallas nofs prezz għalih. Mela jekk tħallas 5 euro ta' ktieb, ma tal-lum gazzetta, gazzetta. Ta' nhar ta' ħadd tixtri għaġi x'euro.
Li tarmija euro.
Li tarmija wara. Kwarta wara allura ktiebek tixtri 5 euro. Għax tkun ħadd nofs prezz.
Ix għandna nistennew? Iktar minn għandek, blu nizvelaw.
Fil-prezent qed naħdemu.
Daħħat nifċerta kurzita.
Bħalissa neġi naħdem fuq tip Horta Novelli darba rġajt u kif għattek se jkunu novelli li huma iqsar minn novelli li kont ktibt s'issa li diġa huwa xi ħaġa, però li ftit spazju ħa nuża kelma bl-Ingliż ma nixtieqx ma naħseb li
mhix problem.
Li huma aktar panċi. U allura f'spazju żgħir nispera li nkun irnexxi li nħalli dik. L-impressjoni fuq il-qarrej li tkun tajba.
U l-lingwa tibqa l-Malti?
L-lingwa bil-Malti.
Għaw minn ukoll.
Dik qed nosserva, dik qed nosserva. Jiena ħanejlek ara, jekk irid nikteb l-Ingliż naħseb nista' nikteb l-Ingliż, però inħossna ħafna iktar komdu bil-Malti. Il-Malti huwa l-lingwa tagħna, ġifieri il-Malti huwa xi ħadd qal li għaliex ma tiktibx bl-Ingliż. Naħseb li kull kittieb l-iktar li jħossu komdu huwa jikteb bil-kitba li tgħallem. Fuq ħoġu rommu l-verità, ġifieri, u naħseb li l-Malti jiena nirrealizza li anke minn dawk il-Maltin li jaqraw ħafna minnhom ħobu jaqraw bl-Ingliż. Huwa dnub għalija li jiġri hekk, hemm ħafna kotba bil-Malti tajbin, forsi wkoll iktar awtur irridu naraw ukoll l-istil tal-kotba ta' barra x'inhu huma. Ġifieri jiena naħseb li u dinha f'xi programm smajt il-traverżar jgħidha li aħna iktar minn kollox irridu nkunu entertaining fil-kitba tagħna dak li jkun qara ktieb tagħna u ħabiex irbieħ. U jekk nagħmlu hekk naħseb li jkun hemm iktar għarreja li jibdew jinteressaw mikodbu Maltin.
Erik se nibdew nagħlqu wkoll għaliex sarinna l-ħin fil-qasir ħafna reazzjoni tal-papa għall-kitba tiegħek.
Sodisfazzjon għalih li ara li wara tant żmien erġgħet lura l-eruq tiegħi u qed nagħmel xi ħaġa li u tant xtaqna nagħmel tkun fermi żgħar.
Proset, minn hawn insellimlu wkoll inqisu anke fost il-ħbieb tiegħi u n-nies li napprezza. Grazzi ħafna lill-Erik Smizzi anke li kien magħna f'edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum infakkarkom fi tliet kotba tiegħu mhux bil-forsek sbieħ il-ħadd u storja twila fil-qosor. Grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.